Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek osebi od Džemelija. Hvala za vaše služenje v bolnišnici. Zelo dobro, kar tako naprej. Današnja kateheza o usmiljenem očetu. Oče nas čaka in vedno pušča vrata odprte. V torek v Celju potekala liturgija cvetne nedelje za begunce iz Ukrajine. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za krizmeno mašo. Tiskovni urad Svetega sedeža je v sredo 16. aprila v sporočilo za novinarje podal poročilo o srečanju papeža Frančiška z osebjem Fundacije Poliklinike Gemelli, Katoliške univerze in Direktorata za zdravje in higieno države Vatikan. Danes dopoldne, v sredo 16. aprila, malo pred 11. uro, se je papež Frančišek v prostori za dvorano Pavla VI. Srečal z voditelji in osebjem Fundacije Poliklinike Gemelli, Katoliške univerze in Direktorata za zdravje in higieno države Vatikan. Skupaj s približno 70 osebami, ki so mu pomagale v njegovih dneh hospitalizacije prejšnji mesec. Po nekaj pozdravnih besedah predsednika upravnega odbora Fundacije Gemelli, Daniela Franka, in najboljši želje za veliko noč in okrevanje zdravja, se je papež vsem zahvalil. Zagotovil svojo molitev za vsakega posebej in prosil za molitev za njega. Hvala za služenje v bolnišnici. Zelo dobro počnete, kar tako naprej. Je sklenil. Papež Frančišek je nato pozdravil in se zahvalil vsakemu posebej, začenši z rektorico univerze Eleno Beccalli. Srečanje je trajalo približno 20 minut.
Tudi v sredo 16. aprila papež Frančišek, ki je okreval v domu Svete Marte, ni obhajal splošne audience z verniki, vendar je tudi tokrat Sveti sedež objavil katehezo pripravljeno za to priložnost. Papež v njej razmišlja o evangeljskem odlomku o usmiljenem očetu in dveh sinovih ter vabi, da bi se tudi mi vprašali, kje sem jaz v tej pripovedi. Po njegovih besedah sta oba brata izgubljena, čeprav iz različnih razlogov. Vendar pa oče vedno pušča vrata odprta za oba, tako kot to počne Bog z nami. In to je razlog upanja. Lahko upamo, ker vemo, da nas oče čaka, da nas vidi oddaleč in vedno pušča vrata odprta. Svetopisemski odlomek za tokratno katehezo je vzet iz 15. poglavja Lukovega evangelija. Oče pa je starejšemu sinu odvrnil: Otrok, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden. Prisluhnimo katehezi, ki jo je sveti oče pripravil za 16. april. Dragi bratje in sestre, potem, ko smo razmišljali o Jezusovih srečanjih z nekaterimi osebami iz Evangelija, bi se rad začenši s to katehezo ustavil ob nekaterih prilikah. Kot vemo, so to zgodbe, ki opisujejo podobe in situacije vsakdanje resničnosti. Zato zadevajo tudi naše življenje. Izzivajo nas in od nas terjajo, da zavzamemo stališče. Kje sem jaz v tej pripovedi? Začnimo z najbolj znano priliko, ki se je morda vsi spominjamo iz svojega otroštva. To je prilika o očetu in dveh sinovih. V njej najdemo srčiko Jezusovega evangelija, to je Božje usmiljenje. Evangelist Luka pravi, da Jezus to priliko pove za farizeje in pismouke, ki so godrnjali, ker je on jedel z grešniki. Zato bi lahko rekli, da gre za priliko namenjeno tistim, ki so se izgubili pa tega ne vedo in sodijo druge. Evangelij nam želi predati sporočilo upanja, saj nam pravi, da nas Bog vedno pride iskat, ne glede na to, kje smo se izgubili in na kakršenkoli način smo se izgubili. Morda smo se izgubili kakor ovca, ki je skrenila s poti, da bi se pasla na travi, ali pa je zaradi utrujenosti ostala zadaj. Ali smo se morda izgubili kakor kovanec, ki je padel na tla in ga ni več mogoče najti, ali pa ga je nekdo nekam odložil in se ne spomni kam. Ali pa smo se izgubili kakor sinova tega očeta. Mlajši, ker se je naveličal biti v odnosu, ki se mu je zdel preveč zahteven. Vendar pa se je izgubil tudi starejši. Ni namreč dovolj ostati doma, če sta v srcu ošabnost in tiha jeza. Ljubezen je vedno zavezanost. Vedno moramo nekaj izgubiti, da bi šli drugemu naproti. Vendar pa mlajši sin iz prilike misli samo nase, kakor se dogaja v določenih obdobjih otroštva in mladostništva. Vendar dejansko okoli sebe vidimo tudi veliko takšnih odraslih, ki ne uspejo nadaljevati določenega odnosa, ker so egoisti. Slepijo se, da bodo ponovno našli same sebe, namesto tega pa se izgubijo. Saj resnično živimo samo takrat, ko živimo za nekoga. Ta mlajši sin je tako kot vsi mi lačen naklonjenosti. Želi biti ljubljen. Vendar pa je ljubezen dragocen dar. Z njo je treba skrbno ravnati. On pa jo zapravi, se proda za nizko ceno, ne spoštuje samega sebe. To spozna v času lakote, ko nihče ne skrbi zanj. Obstaja nevarnost, da v teh trenutkih začnemo beračiti za naklonjenost in se navežemo na prvega gospodarja, ki pride mimo. Zaradi teh izkušenj se v nas rodi izkrivljeno prepričanje, da smo lahko v odnosu samo kot služabniki. Kakor da bi morali odkupiti krivdo ali kakor da prava ljubezen ne more obstajati. Mlajši sin namreč potem, ko pride do dna, misli, da se bo vrnil v očetovo hišo in stal pobral kakšno drobtinico naklonjenosti. Samo tisti, ki nas resnično ljubi, nas lahko osvobodi tega napačnega pogleda na ljubezen. V odnosu z Bogom doživimo prav to izkušnjo. Veliki slikar Rembrandt je na eni izmed svojih znanih slik čudovito upodobil vrnitev izgubljenega sina. Nagovorita me zlasti dva detajla. Mladeničeva glava je obrita kakor glava spokornika, videti pa je tudi kot glava otroka, saj se ta sin ponovno rojeva. In potem očetove roke. Ena moška in druga ženska, ki opisujeta moč in nežnost v objemu odpuščanja. Vendar pa je starejši sin tisti, ki predstavlja ljudi, katerim je prilika namenjena. Sin, ki je ostal vedno doma z očetom in vendar je bil od njega oddaljen. Oddaljen v srcu. Morda je tudi ta sin želel oditi, vendar je tam v tem odnosu ostal iz strahu ali iz dolžnosti. Toda ko se prilagodiš proti svoji volji, v sebi začneš gojiti jezo, ki prej ali slej izbruhne. Paradoksalno je prav starejši sin na koncu v nevarnosti, da ostane zunaj hiše, ker ne deli očetovega veselja. Oče pa gre naproti tudi njemu. Ne graja ga in ga ne spomni na dolžnost. Želi samo to, da začuti njegovo ljubezen. Povabi ga naj vstopi in pusti vrata odprta. Ta vrata ostajajo odprta tudi za nas. To je namreč razlog upanja. Lahko upamo, ker vemo, da nas oče čaka, da nas vidi od daleč in vedno pušča vrata odprta. Dragi bratje in sestre, vprašajmo se torej, kje smo mi v tej čudoviti pripovedi? In prosimo Boga Očeta za milost, da bi tudi mi ponovno našli pot, da bi se vrnili domov.
Prisluhnemo začetku četrte postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija, širiti upanje, odgovornost o nebohode. Premišljevanja v postni petki v jubilejnem letu so namenjena temu, da nam pomagajo ostati utemeljeni in trdni na sidro našega življenja, Kristusu. On je za nas vrata, skozi katera moramo iti za upanjem, da vstopimo v odnos z Bogom, pa tudi življenje, bogato z odtenki in dinamiko, kateri smo poklicani, da bi s potrpežljivostjo spreobrnili svoje srce. Ob premišljevanju Jezusovega krsta, javnega življenja in vstajenja, smo skušali prepoznati bistvene poteze človeškosti, ki jo je preobrazil evangelij, predvsem sposobnost, da vsako stvar sprejmemo kot dar, potem svobodo, da gremo onstran uspehu in neuspehu, končno ponižnost, da znamo po vsakem porazu znova vstati, v veselju tega, kar je človek lahko doživel v svobodi in v miru. Obstaja pa še zadnja, pogosto skrita lastnost, ki se jo naše življenje lahko nauči sprejeti, sposobnost, da se znamo posloviti, ko je bilo storjeno vse, kar je bilo mogoče in potrebno. To je storil Jezus v trenutku svojega vnebohoda. O tem dejanju slovesa nam je zapustil dragoceno dediščino. Pokazal nam je, da lahko zapustimo prizorišče in zgodovini vrnemo njeno svobodo, ter razširimo meje vedno bolj univerzalnega in vključujočega upanja. Prvo poglavje, zadnje spreobrnenje. Pred dovršitvijo svojega zadnjega potovanja z tega sveta k očetu, Jezus sreča svoje učence in jim zapusti nekaj pojasnil, da ne bi zapadli v sindrom zapuščenosti. Prikazal se jim je živ. Z mnogimi dokazi potrdil, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Potem, ko so begunci iz Ukrajine v Ljubljani, v cerkvi svetega Jerneja, stari cerkvi v Spodnji Šiški, v nedeljo 13. aprila praznovali svetno nedeljo, so jo v torek 15. aprila v župniji svetega duha v Celju. Sicer se tu redno srečuje vsak tretji torek v mesecu, tudi ti, ki so našli začasni dom na celjskem območju. Grkokatoliško liturgijo vzhodnega obreda v ukrajinščini je daroval grkokatoliški duhovnik oče Ivan Skalivski. Župnik grkokatoliške župnije nad Angela Mihajela v Ljubljani in škofovikar za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji. Križevska grkokatoliška eparhija že 2 leti skrbi za duhovno oporo med begunci, ki so prišli v Slovenijo, na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino. Ivan Skalivski pa od začetka vojne gori za ukrajinske begunce v Sloveniji. Srečan z mašo se jih udeležuje skupno okoli 200. Po maši je blagoslovil zelenje in nagovoril zbrane. Ob evangeliju cvetne nedelje jih je spodbudil, da bi odprli srca za Boga in Jezusa. Bili dobri verniki in državljani in bi jih ne bilo sram svoje istovetnosti, ukrajinskega porekla, v tujem kraju, v Sloveniji, ki jim veliko nudi in pomaga. Da bi o Ukrajinci govorili kot o drugih velikih narodih. S pozdravom Kristus je vstal od mrtvih, pa je sporočil dobro novico, da bodo lahko šli domov, da bo vojne konec, da je njihova vojska dovolj močna, da bo zaščitila in zavarovala njihovo zemljo, državo, narod. Biti morajo torej dobri kristjani, ponosni, pošteni, pravični, delavni, odprti in spoštljivi do vseh. Skratka, investirati v svojo kulturo, identiteto, duhovno življenje. Po maši je sledil agape. Celjska škofijska Karitas jih je po običaju pogostila s toplim obrokom. Še bolj pa je pomembna in dragocena podpora in varnost, ki jim jo nudi škofijska Karitas Celje. Na Veliko soboto bodo velikonočno liturgijo imeli v Marijinem svetišču v Petrovče, v nedeljo pa v Ljubljani. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za krizmeno mašo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 61. poglavje od 1. do 3., 6. ter od 8. do 9. vrstice. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim veselo vest ubogim, da obvežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažem vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalnega ogrinjala, hvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje. Vi pa se boste imenovali Gospodovi duhovniki, služabniki našega Boga vam bodo rekli. Bogatstvo narodov boste uživali in se ponašali z njihovo slavo. Kajti jaz, Gospod, ljubim pravico in sovražim krivičen rob. Zvesto jim bom dal njihovo plačilo, sklenil bom z njimi večno zavezo. Njihov rod bo znan med narodi in njihovi potomci med ljudstvi. Vsi, ki jih bodo videli, bodo priznali, da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil. Drugo berilo iz knjige Razodetja, prvo poglavje od 5. do 8. vrstice. Milost vam in mir od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov, ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in očeta. Njemu slava in oblast na veke veku. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog. On, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 4. poglavje, od 16. do 21. vrstice. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodu je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da naznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatirane v prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Na to je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh vzhodnici so bile oprte van in začel jim je govoriti. Danes se je to pismo izpolnilo. Kako ste slišali? Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, Jezus je šel v Nazareto vzhodnico, kjer je prebral besedilo 61. poglavja preroka Izaija, ki je bilo tisti dan po Božji previdnosti izbrano in naznanil, da se od sedaj v njem začenja obdobje mesijanskega zveličanja. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta odlomek ter dogodek razodevata, da je Jezus Bog in človek. Sveti Ambrož pravi, prve besede Jezusovega javnega delovanja iz preroka Izaija kažejo na trinitarični zveličavni načrt. Evzebi iz Cezareje pravi, razlaga 61. poglavja preroka Izaija kot dobre novice za uboge pomeni, da je on od sedaj navzoč na svetu za osvoboditev jetnikov. Sveti Ciril Aleksandrijski nadalje pravi, da se leto, ki je ljubo Gospodu, nanaša na njegove čudeže, s katerimi je osvobodil stvarstvo vezi, ter na križanje, ko je ta osvoboditev postala vsevesoljna resničnost. Misli Benedikta 16. V središču dopodanskega bogoslužja na Veliki četrtek je blagoslov svetih olj, olja za maziljenje katehumenov, tistega za bolniško maziljenje ter krizme za velike zakramente, ki podelijo svetega duha, birma, mašniško in škofovsko posvečenje. V zakramentih se nas Gospod dotika preko prvin stvarstva, tako enost med stvarjenjem in odrešenjem postane vidna. Zakramenti so izraz telesnosti naše vere, ki zajame telo in dušo, torej celotnega človeka. Kruh in vino sta sad zemlje in človekovega dela. Gospod ju je izbral kot nosilca svoje prisotnosti. Olje je simbol svetega duha, hkrati pa se nanaša na Kristusa, saj beseda Kristus Mesija pomeni maziljeni. Jezusova človeškost je po enosti sina z očetom vključena v občestvo s svetim duhom in tako na edinstven način maziljena, prežeta s svetim duhom. Jezus je tako odprl našo človeško za dar svetega duha. Bolj ko smo povezani s Kristusom, bolj smo napolnjeni z njegovim duhom, svetim duhom. Mi se imenujemo kristjani, maziljeni, osebe, ki pripadajo Kristusu in so zaradi tega deležne njegovega maziljenja, saj se kristjano dotakne Kristusov duh. Dopustimo, da nas ta sveta olja, ki bodo posvečena, spominjajo na nalogo, ki je neločljivo povezana z besedo kristjan in prosimo Gospoda, da se ne bi samo imenovali kristjani, ampak to vedno bolj tudi bili.
Misli papeža Frančiška. Ko so naši ljudje maziljeni z oljem veselja, se to opazi. Naprimer, ko gredo od maše z obrazom tistega, ki je prejel veselo novico. Ljudje namreč z veseljem sprejemajo evangelij, ki ga duhovniki oznanjajo, ko ta doseže njihovo vsakdanje življenje, ko pride do obrobi realnosti, ko razsvetli mejne razmere, periferije, kjer je verno ljudstvo bolj izpostavljeno udorom tistih, ki ga hoče oropati njegove vere. Ljudje se nam zahvaljujejo, ker čutijo, da smo molili z realnostjo njihovega vsakdanjega življenja, njihove bolečine in veselja, stiske in upanja. In ko čutijo, da prijeten vonj maziljenca Kristusa prihaja preko nas, so spodbojeni, da nam zaupajo vse tisto, kar želijo, da pride od Gospoda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.